Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал радіо НВ. Нас тут уже понад 1 200 000 розумної аудиторії. Ну і зараз будемо розбиратися з цими загадковими цирконами, тому що, ну, саме ці дві ракети пару днів тому летіли на Київ. Обидві були збиті. На жаль, є руйнування, є постраждалі. На щастя, немає загиблих. Ну і вже дуже багато різної, причому часто інформації, яка одна одній може протирічити. Так от, інформації доволі багато. Зараз спробуємо в деяких деталях розібратися, принаймні в тому, що в чому зможемо. З нами на зв'язку головний редактор видання Defense Express Олег Катков. Пане Олегу, вітаю в ефірі. Слава Україні!
Героям слава, дякую за запрошення.
Ну от інформації про характеристики різні ракети «Циркон» було доволі багато. Ну і вже розійшлася соціальними мережами табличка. А скільки ж тим «Цирконам» треба часу, щоб дістатися до різних міст України? Умовно кажучи, відстань по прямій від Джанкоя до міста Ікс на нашій території, да, порахували, поділили на швидкість заявлену цієї ракети і, ну, от з'ясували, що туди там 2 хвилини, туди 4 хвилини і таке інше. Чи це так працює і в чому сенс таких табличок?
Тут важливий аспект, яка саме табличка, тому що за останній день я вже бачив декілька різних версій.
Ну табличок. Так, я ж кажу, що їх настільки багато, що можна лише заплутатися. Як взагалі мислити про цю штуку?
З тим, що... Дуже часто, на жаль, деякі джерела йдуть за хайпом, за цифрами до Києва за 3 хвилини, як за Києва до 3 дні, це мається на увазі. Наприклад, була така перша найбільш розповсюджена інформація, мовляв, там «Циркон» долітає до Києва 3 хвилини. Дуже цікаво те, що такі от повідомлення, я буду говорити прямо, тому що мені справді дуже так незручно через те, що, ну, якби я так критикую, але, ну, це просто відсутність критичного мислення у авторів і відсутність, на жаль, критичного мислення, тому що мені доволі часто за останні дні це питання ставили у багатьох та людей, які цю інформацію сприймають. Наприклад, як це було взагалі. Тобто, справа в тому, що наше видання отримало з власних джерел інформацію відносно швидкості циркона, яка була виявлена під час їхнього запуску, під час атаки на Київ. І вона складається з так наступних даних. Тобто маршова ділянка циркону, тобто та ділянка, на якій він проходить абсолютну більшість свого польоту на значній висоті у декілька десятків кілометрів. Це 5,5 махів. Коли циркон наближається до цілі, він заходить в піке і короткочасно розганяється до 7,5 махів. Вже у землі, тобто, ну, ближче до землі, коли вже шарі атмосфери значно щільніші, він має швидкість 4,5 махи. Що, ну, скоріш за все, зробили. Вони просто взяли максимальну швидкість, яку вони побачили, 7,5 махів, і перевели її у онлайн-конвертері у кілометр на годину. Причому справа в тому, що онлайн-конвертери переводять швидкість маха у кілометр на годину за формулою, коли мова йде про швидкість біля землі. Справа в тому, що швидкість маха – це стандартна така величина для вимірювання швидкості літальних апаратів надзвукових, і є швидкістю звуку. І вона залежить, і нелінійно залежить від багатьох речей, і в тому числі і висоти. Тобто, наприклад, у землі це там буде 1225 кілометрів на годину, а от на висоті вже 10 кілометрів, 1078 кілометрів на годину. Тобто менше. Але, знов-таки, це
Не різниця приблизно в 10%, але ця різниця є.
Та не в 10, 1225, на 10 кілометрах 1078. Тобто значна вже різниця, насправді, вже у 200 кілометрів, ну, трохи менше, ніж 200 кілометрів. Але, знов-таки, належність нелінійна, тому, наприклад, на висоті там швидкість звуку там 40 кілометрів, швидкість звуку вже 1142 кілометри на годину. Але вони просто взяли і помножили 7,5 на от 1225, отримали там близько 9 тисяч кілометрів, там округлили от, і порахували. Ну, Бог з ним. Окей. Але справа в тому, що ракета ж, вона не летить по прямій, мається на увазі навіть у просто тривимірному просторі. Вона спочатку підіймається на висоту, розганяється до певної швидкості. Після цього вона долає маршрут і починає спуск до цілі. Ну, тобто, от вона навіть умовно, максимально впрощено, вона летить за параболою, окей. І дальність польоту за параболою, ну, 100%, це ж логічно, буде більшою за пряму відстань від точки А та Б. Тому, скажімо
так.
Це
все вина меркаторовських проекцій на картах. Ми чомусь думаємо, що Земля пласка.
Та навіть тут не лише, що Земля пласка. Тут справа в тому, що ну, ракета ж підіймається на значну висоту. Висота визначена там, приблизно 30-40 кілометрів. На цю висоту ще треба забратися. Потім вона ж не одночасно розганяється до 5,5 махів. Вона ще витрачає певний час. От, але у будь-якому випадку, навіть якщо просто от взяти от 5,5 махів на висоті, там, нехай там, умовний 30 кілометрів, то ми вже отримаємо без... мінімальне значення у вигляді, там, якщо запуск, наприклад, здійснюється циркона з об'єкту «Сотка» під Севастополем, це стаціонарний комплекс, там ну, приблизний от, мінімальне от, число, про яке можна говорити, це вже 7 хвилин. Якщо візьмемо там «Страхан-Кута», то якщо запускається з перероблених, модернізованого «Бастіона», то там можна говорити там, про 6 плюс хвилин. Але до цього ще числа треба додати те, що, можливо, лише виміряти або перерахувати виключно завдяки математичним моделям, які мають враховувати всі точні характеристики ракети, умови атмосфери, все те інше, як вона працює. Тобто буде більше, тому що ракети знов-таки потрібно здійснити пуск. Після цього вона має вийти на відповідні параметри польоту за висотою, за швидкістю, має запуститися прямоточний і усерконий дійсно. Тут важливий аспект, бо присерконий дійсно прямоточний гіперзвуковий двигун. Прямотічний, вона має здійснити політ на маршовій ділянці. Вона може маневрувати за висотою, тобто це ще більше відстані. Питання, чи може вона маневрувати в умовній горизонтальній площині. Це також є питання відкрите. Наступний аспект, вона починає заходити у піки. Там окремі швидкості, окремі умови польоту, можливо, там додаткове маневрування є. Все це збільшує той час, який, якщо брати мінімальний, от від Криму до поки окупованого до Києва, то 6 плюс хвилин. Тобто ще буде більше. Скільки точно, знов-таки, зараз, напевно, ніхто не скаже, скільки точно там з точністю до секунди. Але найголовніше навіть не це. Не так важливо, скільки ракета насправді летить. Це не той параметр, який насправді впливає на нашу з вами безпеку. Важливий для нас параметр, наскільки швидко цей об'єкт буде помічено і через скільки буде подано сигнал про загрозу. І навіть якщо ми візьмемо, що вона летить там умовно там 7 хвилин. Наприклад, її помічають, ну, коли вона виходить за радіогоризонт, її ідентифікують. Наприклад, витратили на все вже 3 хвилини, залишилось 4. Подається сигнал повітряної тривоги. Як на нього реагують? Ну, спочатку, враховуючи те, що як є, давайте будемо чесні, спочатку дивимося, що летить, потім приймається рішення. Ну, тому що якщо там умовно...
Тобто ще пару хвилин втратили.
І от так. І в мене от питання, а чи так от дійсно важливо, чи вона летить там 7 хвилин, чи летить там 10 хвилин, якщо в будь-якому випадку залишається об'єктивно там 3-4 хвилини на те, щоб добігти до укриття?
Ну так, це важливо якраз для людей, які ставлять собі запитання, а що мені з цим робити? Тому що якщо я не можу вплинути на тих уродів, які запускають ці ракети, то я хоча б можу вплинути на те, щоб якомога швидше сховатися принаймні за дві стіни або у підземний перехід, або в якесь інше укриття. До речі, була заява від Наталії Гуменюк, керівниці прес-центру об'єднаного командування «Південь», що тепер при загрозі балістики з півдня тривога оголошуватиметься і у Києві, а росіяни там накопичили, ну, в сенсі, в Криму, кілька десятків цих цирконів, тобто удари можуть бути і далі. Як ви оцінюєте цю заяву?
Тут важливо, тому що у таких от осіб, які про це заявляють, ну, 100% більше інформації, тому необхідно до неї прислухатися. Якщо джерела, офіційні джерела силових структур України, Міноборони України, Сил оборони України говорять про те, що у ворога у поки окупованому Криму є декілька десятків таких ракет, то, скоріше за все, це дійсно так. І треба розуміти, що ця ракета дійсно дуже дорога для Російської Федерації. Вона значно дорожча за кинжал, вона значно дорожча за Іскандер. Там використані нові для РФ, і об'єктивно це вершина їхнього оборонно-промислового комплексу, військово-промислового комплексу з огляду на розробки. Там пневматичний гіперзвуковий двигун. Це дуже складні технології. Сама ракета дуже складна. Водночас її доволі давно випробовують, її, напевно, певний час вже виробляють у малосерійному темпі. Вона була прийнята нещодавно на озброєння вже офіційно Міноборони. Це означає те, що був перший такий настановчий контракт. За цей період дійсно могло бути накопичено там 30 або там скільки на декілька десятків там умовних виключно цирконів. Важливий аспект тому, що зараз вони подивились, тобто вони використали в перший раз цю ракету ще у лютому. Вона просто впала, там, пошкодивши проїжджу частину у Києві у Деснянському районі, не продемонструвавши, або вона була перехоплена, тут невідомо. Тобто, або якось інакше вплинули на неї. Відкрите питання, але фокус в тому, що, ну, головне в тому, що вона нічого не уразила, окрім бурківки. Ну, таке. Зараз був здійснений повторний тест, вочевидь, тому що треба розуміти, що так, Україна для Російської Федерації, для рашистів є випробувальним полігоном їхнього озброєння. Подивились, виявилося, що взагалі циркон перехоплюється тими засобами, які є у Збройних силах України. Це або Петріот, або Сампті. А це найнижчий рівень протикорабельної, протиракетної оборони, в принципі. А ця ракета створювалася прорвати значно потужнішу протиракетну оборону на основі там ТЕДів, на основі СМ-6 кораблів Аєгіс, ракетних есмінців Енглі Бьорк. Вочевидь, вони будуть далі намагатися тестувати цю ракету. На жаль, так, таке використання є для них тестом.
Ну і, на жаль, це тестується на нас. Слухайте, є ще одна заява, але це вже від керівника лабораторії військових досліджень Київського національного державного інституту судових експертиз. Пан Андрій Кульчицький сказав, що бойову задачу зазначена ракета не виконує. Всі оці характеристики супер і гіпер – це все слова. До бойового застосування ракеті ще йти та йти. Оце пряма цитата. Ну і далі він додав, що бойова частина, вибухова частина, це приблизно 40 кілограмів. І якщо це справді приблизно 40 кілограмів, то як ці 40 кілограмів змогли скласти триповерхову будівлю цієї академії імені Бойчука? Отут у мене якесь неспівпадіння в голові, можливо, я не розумію, як про це думати. Може, ви щось скажете?
У мене є два варіанти. Перше, це просто під час розшифрування повідомлення пропав один нулик. З оцінки бойової
тобто
частини.
Тобто не 40, а 400.
400, так. Да. Але важко так сказати. Тобто, якщо оцінили в 40, то у нас просто такої немає інформації від всього. Але за те, що, ну, скажімо, як я зустрічав відносно можливих оцінок бойової частини циркона, це близько 250-300-350, можливо, до 400 кілограмів. Це поки оцінки, знов-таки, будуть офіційні, очевидь, як і минулий раз.
Тобто це міг бути одрук, тоді, значить, відкладаємо цю історію.
Але тут важливо те, що він сказав ще трохи раніше відносно того, що ця ракета не виконує бойові завдання. І тут абсолютно 100%, 1100-500% правильно, тому що, знов-таки, циркон створювався РФ, і це була дуже-дуже-дуже коштовна розробка, в яку вкладено величезні кошти, величезні ресурси, часові, всі інші, просто наукові дослідні інститути працювали лише над цією задачею – створити пневматичний гіперзвуковий двигун і створити ракету «Циркон». Задача цієї ракети для РФ величезна, тому що вона має проривати, вона протикорабельна, вона має знищувати авіаносні ударні угрупування. Для цього ця ракета має проривати протиракетну оборону і ракетних есмінців Енглі Бьорк, яка базується на СМ-6. Тут така ситуація, що Київ прикритий найнижчим елементом протиракетної оборони у вигляді там або Петріот, або Сампті, або невідомо. Ну, мовно будемо говорити про Петріот. Петріот має значно менші можливості за те, що демонструють Енглі Бьорк, за інші навіть ракетні есмінці країн інших країн, там країн НАТО, проти яких вона створювалась. Та сама ракета СМ-6 має втричі приблизно кращі характеристики за Петріот, за дальність знищення цілі, за тип темпом, за швидкістю. Тобто, таким чином, вся ця розробка, вся ця вандервафа Путіна, в яку клали значно більше коштів для розуміння, ніж навіть в кинджал, вона безпорадна. І тому, очевидно, слід очікувати чергової такої хвилі зачисток всіх причетних до її розробки. Більше того, тут важливий знов такий аспект. РФ, напевно, не буде визнавати, що вона не працює, тому що ця ракета пройшла всі випробування, вона дуже доволі довго проходила в них. Вона була прийнята на озброєння, тобто є відповідний підпис відповідної особи у Міноборони Російської Федерації, який підтверджує, що ця ракета має виконувати своє тактико-технічне завдання, тобто прорив протиракетної оборони. Тут на практиці вони бачать, що не виконує і не може виконати. І мова йде про значно менш потужніші системи, проти яких вона створювалась. Ну, тому от така от ситуація.
Добре, до речі, в Пітері зареєстрували матеріали кримінальної справи. Державна зрада, 76-річний фізик Куранов. І він, значить, колись працював якраз на підприємстві, яке створювало гіперзвукові системи. Це якраз один з маячків того, що може початися на Росії. Ну, тому що у них тоді, дивіться як, за випробування і за розробку явно ж уже держпремії, медальки, там погони чергові понадавали і серед вчених, і серед армійців. А тепер от таке відбувається.
Так, і буде захищати, як у випадку з кинджалом, тобто там вже було, ну, прослідковувалось 100%. Повідомлено про те, що кинджал вперше було перехоплено, і почалась така от інформація, що затримували, хтось там помирав від якихось дуже швидких хвороб прямо в узилищі. Тобто почали зачистки у науковому середовищі, почали зачистки у безпосередньо навіть розтіху. Там деякі там директори віком трохи там більше 40 років з сердечним нападом у спортзалі помирали. Тобто будуть зачистки, тому що ніхто не хоче відповідати за те, а чому от премію отримали, чому вона має працювати, але вона не працює. Тобто вони спочатку будуть ховати і зачищати всіх ці хвости. Тому що, знов таки, всі ці документи щодо проходження випробувань, щодо прийняття на озброєння, щодо замовлення, це величезні гроші, і за ці гроші має хтось відповідати, навіть УРФ.
Добре, ну і на фінал. Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, звернувся до західних колег і сказав, що патріоти – це єдина річ, якої відчайдушно потребує Україна, щоб захиститися від безперервних атак. Дайте нам ті кляті патріоти. Значить, оці заклики, якщо справді це патріот або не патріот працює, вони можуть повпливати на посилення хоч якихось інших міст, тому що, ну, Одеса, на жаль, потерпає. Більше того, там австрієць Том Купер писав, що перші пуски були в напрямку Одеси, потім Кременчука і Полтави, і вже тільки після цього, ну, там, останні летіли на Київ. Що ви про це думаєте?
Відносно патріотів, то так, звісно, необхідно більше патріотів, більше систем протиракетної оборони, тому що ворог приходить на активне використання не просто там гіперзвукові, там, ну, знов таки ми говоримо про за весь час там три ракети, ну, нехай там трохи більше було, наприклад, цих цирконів, там 4-5, окей, за весь час. Водночас балістика по Харкову прилітає там цілком, може там за одну ніч пролетіти десь балістичні, ну, ракети, які летять за балістичною траєкторією, тому що це буде зенітні від С-300 і С-400. Необхідно більше патріотів. Необхідно розуміти, що такі системи важко розмістити у таких от містах, як, наприклад, Харків, де до кордону РФ дуже близько. Тобто є такі обмеження. Треба у будь-якому випадку питання збільшення кількості таких систем дуже важливо, тому що ворог переходить на активніше використання балістичних ракет. Він намагається їх знайти, тому і от з'явились і зникли вже ці ракети з КНДР, і будемо сподіватися, що вони не повернуться. Є там розмови відносно іранських балістичних ракет, тому що немає чим відбивати, окрім Петріот або Самті. Самті передали один разом Франції та Італії за весь час.
Більше треба, і це абсолютно нагальна штука. Дуже дякую вам за розмову. З нами на зв'язку був головний редактор видання Defense Express Олег Катков. На цьому, шановні, моя сьогоднішня частина спеціального ефіру на радіо НВ добігає кінця. Ми побачимось завтра зранку. Все буде Україна, все буде рок-н-рол. Україна обов'язково переможе. Слава Україні!